Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր նոյեմբերի 20-ն, երեքշաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Մի շարք իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ հանդես են եկել ընտրական գործընթացներին առնչվող հայտարարությամբ, կազմակերպություններն առաջարկում են փոփոխություններ ընտրական օրենսգրքում։ Համաս ռազմական խմբավորումը մտադիր չէ դադարեցնել կրակը Իսրայելի ուղղությամբ։ Ռուս մեծահարուստների էլիտար թաղամաս համարվող Ռուբլյովկայում անշարժ գույքի գներն անկում են ապրում սեփականատերերից շատերը, գերադասում են վաճառել իրենց բնակարաններ և ներդրումներ կատարել այլ երկրներում։ Այս ամենին դեռ կանրադառնանք, կծանոթանանք նաև որվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից մի քանիսին, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Սիրիացի ապստամները պնդում են, որ իրենց հսկողության տակ են վերցրել մայրաքաղաք Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող ռազմաբազան։ 4-օր տևած ռազմական գործողություններից հետո հակաօդային պաշտպանության ռազմաբազային ընտիրացել ապստամների իսլամիստական Անսար ալ-Իսլամ խմբավորումը և Ջանդ ալլահ բրիգադը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման գտնվում է Կամբոջայում, դա ԱՄՆ-ի նախագահի հարավարևելյան Ասիայի երկրներում շրջագայության վերջին փուլն է։ Սպասվում է, որ մայրաքաղաք Պնոմ Պենում Օբաման կմասնակցի արևելաասիական գագաթնաժողովի տարեկան հավաքին, որն անցկացնում են հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի անդամ երկրները։ Օբաման Կամբոջայի մեկնել Բիրմայից։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե այն երկրպագուները, ովքեր մարզական միջոցառումների ժամանակ հանդես են գալիս անվայելուշ պահվածքով, պետք է հայտնվեն բանտում։ Մեդվեդևը հրահանգել է կառավարությանը, որպեսզի ավելի խստացվի օրենսդրությունը կապված երկրպագուների վարվեցողության հետ։ Ռուսաստանի վարչապետի հրահանգը հնչել է 2 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ Դինամո Մոսկվա Զենիթ Սանկտ Պետերբուրգ ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ երկրպագուները դյուրավար նյութ էին նետել Դինամոյի դարպասապահ Անտոն Շունինի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով դարպասապահը այրվածքներ էր ստացել։ Կոլումբիայի հեղափոխական զինված ուժեր խմբավորումը 3 հայտարարել է երկամսյա միակողմանի հրադադարի մասին։ Հայտարարությունը հաջորդել է երկրի իշխանությունների հետ 50-ամյա հակամարտությանը վերջ տալու նորոված բանակցությունների մեկնարկին։ Կոլումբիայի հեղափոխական զինված ուժերի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ խմբավորումը կդադարեցնի բոլոր ռազմական գործողությունները մինչև հունվարի 20-ը։ 100 հազարավոր մարդիկ են սպանվել այն պահից ի վեր, երբ Կոլումբիայի հեղափոխական զինված ուժերը 1960-ականներին սկսեց ապստամբել իշխանությունների դեմ։ 79 տարեկան հասակում 3 վախճանվել է ռուս ֆանտաստ գրող Բորիս Ստրուգացկին։ Ընկերների խոսքով Ստրուգացկին մահկանացուն կնքել է Սանկտ Պետերբուրգի հիվանդանոցներից մեկում։ Բորիս Ստրուգացկին և նրա եղբայրը Արկադին հայտնի են որպես համատեղ տասնյակ փիլիսոփայական գիտաֆանտաստիկ երկերի հեղինակներ։ Եղբայրները սկսել են համատեղ ստեղծագործել 1958 թվականից մինչև Արկադիի մահը 1991 թվականը։ Ստրուգացկի եղբայրների մեծ թվով ստեղծագործություններ էկրանավորվել են։ Ստրուգացկիների մի քանի գրքեր, այդ թվում «Դժվար է Աստված լինել» և «Ոսորագույն ամպերի երկիրը» թարգմանվել են նաև հայերեն։ Ղրղստանի խորհրդարանի անդամներից մեկն առաջարկել է երկրի գլխավոր հոգևորականին անօրինական համարել SMS հաղորդագրությունների միջոցով ամուսնական ապահարզանները։ Պարզվում է, Ղրղստանում այդ կապակցությամբ շատ են բողոքները, որ մի քանի 100,000 աշխատանքային միգրանտներ, ովքեր արտագնա աշխատանքի են մեկնում Ղազախստան կամ Ռուսաստան, բաժանվում են իրենց կանանցից SMS հաղորդագրությունների միջոցով կամ ինտերնետով նրանց այդ մասին տեղեկացնելով։ Սունի Մահմեդականների շրջանում կա ավանդույթ, ինչը թույլ է տալիս ամուսնուն բաժանվել իր կնոջից կամ կանանցից 3 անգամ կրկնելով թալակ բառը։ Անցած տարի իսլամական հոգևորականների խորհուրդը հարևան Տաջիկստանում հրապարակեց որոշում, համաձայն որի տաջիկ աշխատանքային միգրանտին չի թույլատրվում SMS հաղորդագրության միջոցով ուղարկել թալակ բառը և բաժանվել կնոջից։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մի շարք իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ հանդես են եկել ընտրական գործընթացներին առնչվող հայտարարությամբ, կազմակերպություններն առաջարկում են փոփոխություններ ընտրական օրենսգրքում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը իրավունքի Եվրոպա միավորում, իրավունքի պաշտպանություն առանց սահմանների, իրավունքի գերակայություն հասարակական կազմակերպությունները և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակը տարածել են հայտարարություն, ըստ որի անհրաժեշտ են կոնկրետ և հրատապ միջոցներ միջոցառումներ վերահաստատելու հանրային վստահությունը ընտրական համակարգի նկատմամբ եւ ցուցաբերել քաղաքական կամք իրապես բարելավելու ընտրական օրենսգիրքը կազմակերպելու ազատ արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ սկսած 2013 թվականի փետրվարի նախագահի ընտրություններից։ Ըստ հայտարարության հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ընտրությունները եւ դրանց արդյունքում ձևավորված իշխանությունների լեգիտիմությունը հարցականի տակ դնող հիմնական մեխանիզմների կիրառման հնարավորությունները թաքնված են նաև ընտրական օրենսգրքում։ Անցյալ ուրբաթ հասարակական կազմակերպությունները ազգային ժողովի խմբակցություններին են ուղարկել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների առաջարկներ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հասարակական 5 կազմակերպությունները մասնավորապես առաջարկում են խորհրդարանի արտահերտ լիստի ժամանակ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկմանը նկատի ունենալ նաև հասարակական կազմակերպությունների առաջարկները։
Որպեսզի կանխվի վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, երկրորդը դա ընտրացուցակների ուռճացումն է եւ այդ ուռճացման հետ կապված չարաշահումների հնարավորությունը կանխելն է, երրորդը քվեարկության օրվա տարբեր անօրինական դրսևորումների կանխումն է, մասնավորապես օրինակ կեղծ ծրագրությունների դնելու ուղղորդումը կանխել, կարուսել քվեարկությունը կանխել, եւ դա կարող է հնարավոր լինել եւ տեսաձայնագրման սարքեր տեղադրելով տեղամասի ներսում եւ դրսում, նաեւ ընտրական անճշտությունների թվերը ճիշտ ձևով արտացոլելով։
Հասարակական կազմակերպություններն առաջարկներ ունեն նաեւ բողոքարկման հնարավորությունների համար անհրաժեշտ օրենսդրական պայմաններ ապահովելու կապակցությամբ։ Առաջարկա նաեւ նախընտրական հիմնադրամները առավել թափանցիկ եւ տեսանելի դարձնելու վերաբերյալ։
Դրանք լիարժեքորեն չեն արտացոլում բոլոր ծախսերը, որոնք որ արվում են նախընտրական քարոզարշավների ընթացքում, եւ արդյունքում դա հնարավորություն է տալիս չարաշահումների, այդ թվում վարչական ռեսուրսի չարաշահումների։
Քանի որ ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխությունների ժամանակ ձեր նշած առաջարկների գոնե մի մասով, հա, այդ տեսախցիկների տեղադրումը եւ այլն, առաջարկներն արդեն մերժվել են, հիմա դուք ինչ ակնկալիք ունեք, որ այս անգամ կընդունվեն։
Այո, դրանք մերժվել են, մենք շարունակում ենք տնդել մեր առաջարկությունները, որովհետեւ մենք համարում ենք, որ մասնավորապես մի քանի հիմնական առաջարկությունները, եթե չընդունվեն, չի կարելի առաջիկա ընտրությունները ճանաչել լեգիտիմ, նույն իշխանությունների շահերից պետք է բխի, որպեսզի առաջիկա ընտրությունը անկախ նրանից, թե ով կընտրվի, ով կառաջադրվի, դա բացարձակապես նշանակություն չունի։ Մենք ուզում ենք, որ ընտրված նախագահ լինի լեգիտիմ ընտրությամբ ընտրված, եւ եթե այդ միջոցառումները չձեռնարկվեն, որևիցե կերպ չի կարելի համարել ընտրությունը լեգիտիմ, եւ ըստ այդմ նախագահը չի կարող ճանաչվել լեգիտիմ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Չնայած միջազգային հանրության կոչերին ու հորդորներին, Իսրայելը շարունակում է ռմբակոծել Գազայի հատվածը, համաշարժման զինյալներն էլ չեն պատրաստվում դադարեցնել իսրայելական տարածքների ռմբահարումը։ Եգիպտոսում փորձի արվում բանակցությունների միջոցով հասցնել կրակի դադարեցման։ Բանակցություններին անձամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն է մասնակցում, փոխհրաձգությունները սակայն շարունակվում են։ Կարլեն Ասլանյանն է անդրադառնում վերջին զարգացումներին։
Չնայած ժամարժամ աճող զոհերի թվին, Համաս ռազմական խմբավորումը մտադիր չէ դադարեցնել կրակը Իսրայելի ուղղությամբ։ Եգիպտոսի իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո խմբավորման առաջնորդ Խալեդ Մեշալը Կահիրեում հայտարարել է, թե Համասը չի կատարելու Իսրայելի որևէ պահանջ։ Նրանք հարձակում գործեցին Գազայի ուղությամբ, կրակը չի դադարի, մինչև մեր պահանջները չկատարվեն։ Եթե հաշտություն են ցանկանում, ուրեմն պետք է դադարեցնեն ագրեսիվ գործողությունները։ Պնդում ենք, մեր պահանջները պետք է իկատարածվեն։ Եգիպտոսի վարչապետը սակայն լավատեսորեն է տրամադրված բանակցությունների ավարտին, Հիշամ Քանդիլը հույս է հայտնել, որ խաղաղություն հաստատելու ջանքերը արդյունք կտան եւ շուտով բռնությանը վերջ կտրվի։ Կարծում եմ մոտ ենք դրան, բայց բանակցությունների բնույթն այնպիսին է, որ դժվար է կանխատեսումներ անել։ Բոլորն են շահագրգռված, որ այս ամենն ավարտվի։ Կահիրեում է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, նա ողջունել է Եգիպտոսի նախագահի խաղաղարար նախաձեռնությունը, խոստանալով առաջիկա օրերին անձամբ այցելել Իսրայել։ Ի պատասխան Գազայի հատվածից հնչող կրակահերթերին, իսրայելական օթուժը նախորդին 80-ից ավելի հարված է հասցրել, միայն մեկ օրում սպանելով շուրջ 2 տասնյակ պաղեստինցիների։ Հակամարտության սրման 1 շաբաթվա ընթացքում զոհերի թիվը անցել է 100-ից։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը Իսրայելն անվանել է ահաբեկչական պետություն ու մտահոգություն հայտնել, թե զոհված պաղեստինցիների, այդ թվում նաև երեխաների թիվն աճում է։ Ստամբուլում ելույթ ունենալով Եվրոպայի իսլամական խորհրդի նիստում Էրդողանն ասել է, թե նրանք, ովքեր իսլամն ասոցացնում են ահաբեկչության հետ, այսօր աչք են փակել մահմեդականների զանգվածային սպանությունների վրա։ Կարող ենք ասել, որ նրանք, ովքեր երեխա են սպանում, տեղ ունեն այս աշխարհում։ Կարող ենք ասել, որ նրանք հարգում են մարդկությանը։ Ահա թե ինչու են պնդում, որ Իսրայելն ահաբեկչական պետություն է։ Միջդեռ ՆԱՏՕ-ն, որին անդամակցում է Թուրքիան, կողմերին փոխադարձ զսպվածության կոչ է անում։ Կառույցի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենը հայտարարել է, թե Իսրայելն ինքնապաշտպանության իրավունք ունի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը որոշակիորեն ազդել է նաև շքեղ առանձնատներով ու պետական բարձրաստիճան այրերի նստավայրերով հայտնի Ռուբլյովկա անունը կրող ռուսական էլիտար թաղամասում բնակվողների վրա։ Նրանց մի մասը որոշել են վաճառել իրենց առանձնատները։ Պատճառների մասին պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
2008-ի ճգնաժամից հետո մինչ այսօր ռուսական էլիտար կյանքի խորհրդանիշ Ռուբլյովկայում նվազում են անշարժ գույքի գները։ Սեփականատերերից շատերն այսօր հանել են վաճառքի իրենց բնակարանները։ Խոսքը մի քանի միլիոն արժեք ունեցող առանձնատների մասին է։ Ռուբլյովը Ուսպենսկայ մայրուղին Մոսկվայի շրջանի արևմուտքում է։ Այստեղ են օրինակ Պուտինի և Մեդվեդևի նստավայրերը, որ գները կտրուկ նվազել են և Ռուբլյովկայում այսօր վաճառվում է առանձնատների 20%-ն առնվազն։ Այս մասին վկայում է օրինակ Ինդրիքսենս գործակալության անցկացրած ուսումնասիրությունը, ընդ որում սեփականատերերը մեծամասամբ խոշոր գործարարներն ու նախկին բարձրաստիճան չինովնիկները իրենց բնակարանները վաճառում են արտասահմանում ներդրումներ կատարելու նպատակով։ Եվրոպայում Միացյալ Նահանգներում են բնակարաններ գնում։ Պետք է փաստել, որ վերջին տարիներին սա մոսկովյան լեզվով ասած տրենդ է՝ վաճառել կամ վարձակալության հանձնել մոսկովյան անշարժ գույքը և այդ գումարով ապրել Եվրոպա։ Փորձագետները համարում են, որ հենց սա է պատճառը, որ Ռուբլյովկայում վաճառվում է ամեն երրորդ առանձնատունը։ Կապիտալի արտահոսքի պատճառով էլիտար անշարժ գույքի շուկայում պահանջարկն այսօր զգալիորեն զիջում է առաջարկին։ Այս միտումը հատկապես ակնհայտ է դարձել այս տարի։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ առաջին 5 տարիների ընթացքում էլիտար բնակարանների և առանձնատների գները կարող են նվազել 35%-ով։ Նախկինում մինչև 2008-ի ճգնաժամը ռուսաստանցիները ներդրումների համար մեծ հնդրություն չունենալով մեծամասամբ հենց անշարժ գույք էին գնում, վստահ լինելով, որ տարիների ընթացքում դրանց գները կաճեն։ Այսօր իրավիճակն իհարկե փոխվել է և մոսկվացիներն օրինակ ներդրումներ գերադասում են կատարել արտասահմանում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ Հայոց աշխարհ օրաթերթը անդրադարձել է վաղը կայանալիք խորհրդարանի արտահերթ նիստին, որը նախաձեռնել էր Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը։ Ենթադրենք, քվորումն ապահովվեց, գրում է թերթն ու շարունակում. Խորհրդարանական ընդդիմությունը դարձյալ ազգային ժողովի ամբյոնն օգտագործելու է ժողովրդի սրտից բխող հայտարարությունների կոռումպացված համակարգի կատաղի քննադատության համար։ Այսինքն բյուջեի քննարկումների ընթացքում ամբյոնի մոտ կանգնելու ժամանակը բավարար չէր, դեռ ասելիք կա։ Հիմա արտահերթ նիստի օրակարգում, եթե լիներ, ասենք, տանձի իրացման մասին օրինագիծը, ընդդիմությունը դա չէր կապելու կառավարման կիսանախագահական համակարգի թալանչիական բնույթի հետ, եթե հանդես չէր գալու նույն կատաղի քննադատությամբ։ Լավ, արտահերթ նիստը կայացավ, մարդիկ իրենց սիրտը դատարկեցին, դրեցին քվեարկության։ Չանցավ, բայց մի օր զբաղվեցին։ Իրեն հարգող լուրջ քաղաքական ուժը նախագահի ընտրություններից 3 ամիս առաջ ընտրական օրենսգրքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու առաջարկով կմտնի խորհրդարան, մանավանդ որ այդ փոփոխություններն առնչվում են ընտրական ամբողջ համակարգին, ուր ընդգրկված են տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Ինչպես է ընդդիմությունը պատկերացնում ամբողջ մեխանիզմի վերափոխումը այս կարճ ժամանակահատվածում, հարց է ուղղում Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Հրապարակ օրաթերթը զրուցել է նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանի հետ այս օրերին խորհրդարանական ուժերի միջև ընթացող քաղաքական խորհրդակցությունների շուրջ։ Ի վերջո, ինչի կհանգեցնեն այս գործընթացները, հարցնում է լրագրողը։ Պատասխան. Ես կարող եմ իմ տեսակետն ասել, բայց բնավ չեմ ուզում որևէ մեկին ոչ լավ, ոչ վատ խաղի մեջ քաշեմ։ Իշխանությունն այսպիսով պարզապես փորձում է գտնել մեկին, որին հաղթի և այդ հաղթվողը լինի հանգիստ, ինչպես խորհրդարանական ընտրություններին, ստանա բավականաչափ ձայներ, բայց հանգիստ պրոցեսն առաջ տանի, հետագայում ինչ-որ մտքեր ունենալով։ Սա իշխանության ծրագիրն է։ Ընդդիմությունը, ի դեմս մյուս ուժերի, ավելի ոչ արմատական, ուզում է ավելի շատ ուժեր ներգրավել Երևանի համար, որ իրենք բավականաչափ ուժ են ներկայացնում։ Երկու ուժերն էլ շարժվում են ու բավականաչափ ակտիվ։ Եթե այսպես գնա ամեն ինչ, ֆորս մաժորներ չծակեն, այլ մտքեր չծակեն խորհրդարանական ընդդիմության հետ, ավելի ռադիկալ գործողությունների մասին իմ տպավորությամբ իշխանությունը կվերարտադրվի այս պարագայում, բայց իհարկե շատ ավելի ծանր կացության մեջ կհայտնվի շատ հարցերում, քան հիմա, հրապարակին ասել է Արամ Կարապետյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան ծրագիրը սպառվեց այն վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։